Příjemné dopoledne. Trochu kontrastně začíná dnešní telefonotéka, kterou jsme zahájili něžným mezzosopránem Magdaleny Kožené, která s muzikou Florou a pod vedením Marka Štrincla dospívala árii z kantáty Kontýr angefochten Zinder, BWV 30 Johanna Sebastiana Bacha, tedy jedné z lipských jeho kantát. Ovšem dnešní telefonotéka, ta bude převážně asi mužská, protože přijala mé pozvání plukovník Jan Kozler, hlavní kaplan armády České republiky. Dobrý den.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Jak je to vlastně s tím mužským prvkem v té armádě? Ono to dneska zase až tak neplatí. Vy máte vlastně na starosti mezi svými ovečkami, ale asi i poměrně dost žen dnes, je to tak?
Tak armáda je samozřejmě mužský prvek tradičně. Na druhou stranu máte pravdu. I v armádě jsou ženy. V současnosti si myslím, že to je kolem 14% všech vojáků armády České republiky tvoří ženy.
Jenom pro zajímavost, obracejí se na vás, protože oni asi nezastávají ty vysloveně vypjaté pozice, ve kterých možná vaši pomoc budou vyhledávat nebo potřebují, anebo se na vás skutečně obracejí?
No, já bych řekl, že v armádě možná specificky se, a možná trošku i z legrace, ale přesto do značné míry pravdivě říká, že na vojně je jenom jedno povolání. Pohlaví, chci říct, ne? A to je voják. To znamená, že jak si to není tak, že by ženy byly automaticky dávány do nějakých méně náročných pozic nebo někam jaksi do nějakých klidnějších míst, ale přirozeně jsou v tom procentu, jak jsem říkal, zastoupeny i řekněme v bojových jednotkách a tak dál.
Takže přeci jenom asi nějaký kontakt byl. Ne, mě to jenom tak na to navedla právě Magdalena Kožená, že jsem si říkala, spíš to téma bude mužské, ale vlastně jsem si říkala, ona asi nemusí být tak ryze mužské.
Máte pravdu.
Ale pojďme vlastně vůbec k tomu, co je to kaplan armády nebo hlavní kaplan armády České republiky. Ono, takové to klišé by bylo, že mnozí si tu úlohu asi představují po tom, co šel u nás v televizi seriál Meš, tak otec Malkehy je asi takovým tím vaším zrcadlem, před které vás asi spousta lidí i médií staví, ale jak moc se ta skutečnost vaše a současnost i tady v České republice třeba od té seriálové postavy liší?
No, liší se velmi a já si myslím, že a je to asi přirozené, že nejlepší vědomí o tom, co je vojenský kaplan, mají sami vojáci a lidé, jak si ostatní nebo veřejnost má ten obraz trošku právě poupravený třeba tím tou postavou, kterou jste zmínila. Ona se nezrcadlí tolik ve službě vojenského kaplana, naštěstí se v ní tolik nezrcadlí ani postava feldkuráta Katze, což je dobře. A opravdu jsou to rozdíly, tyhle dvě postavy jsou tak jaksi i z uměleckého možná důvodu trošku vybarveny a přibarveny. A je jaksi rozdíl i mezi otcem Malkym a běžným americkým vojenským kaplanem a je pochopitelně rozdíl i vůči českému vojenskému kaplanovi.
Pojďme se napřed podívat, jak je to tady v České republice. Jaká je vlastně ta tradice? My jsme měli duchovní armády a pak přeci jenom doba přerušila tuto funkci, nebo jak to říct, tento post na 40-50 let. Jaká je tedy vlastně historie a jak je stará?
Tak pokud se bavíme o českých vojenských kaplanech, tak se o nich bavíme pochopitelně od roku 1918, respektive 17, kdy se začínala formovat vojska Československé republiky. Tehdy v exilu, ale tedy po vzniku republiky byli vojenští kaplani přirozenou součástí československých vojenských jednotek. No a toto trvalo, jejich služba fungovala poměrně standardně až tedy do zrušení československých vojsk, nebo respektive jejich deetablování nacisty. A já chci podobně s nějakou vojenští kaplani říct takovou věc, která je velmi pro nás trošku povzbuzující nebo respektive vybízející ke kuráži, a to je to, že potom jaksi rozpadu československých vojsk, tak část šla na západní frontu, část na východní, ale velká část zůstala doma v ilegálním odboji proti nacistickému režimu u nás zavedenému a mnoho z vojenských kaplanů šlo na tu západní frontu, mnoho z vojenských kaplanů by chtělo jít na tu východní, ale tam už jaksi vládl bolševik, takže tam už to nebylo možné, ale dost velká část vojenských kaplanů vstoupila do ilegálního odboje tady v Čechách a mnozí z nich tedy jaksi tím došli svým trestům. Po osvobození po roce 45 a znovu obnovení československé armády, tak pochopitelně kaplani zpátky nastoupili do své služby do své funkce. Nicméně komunistický puč řízený Moskvou v roce 1948 pochopitelně nastartoval proces, který do roku a půl, do dvou let naprosto vymítil vojenské kaplany z řad Československé armády. Takže od roku 50 vojenští kaplani de facto nebyli nebo vůbec nebyli. No a po sametové revoluci v roce 89 začaly myšlenky na to, jak si to obnovit. A trošku možná překvapivě dneska pro některé může být sdělení, že to nebyly jaksi církve, které se snažily zpátky vměstnat kaplany do služeb armády, a bylo to právě naopak. Už v roce 90-91 vznikaly hlasy zevnitř armády a nebyly to hlasy, které byly podporované primárně nějakým vztahem k náboženství. Ti lidé spíš sledovali to, aby se v armádě, v české armádě, obnovily prostě obecné parametry, tak jak fungují v demokratických společnostech a v jejich armádách. A to znamená nějaká přirozená přítomnost vojenského kaplana, respektive duchovního.
No. Takže vlastně i dnešní mladí muži si vyžádali přítomnost té duchovní osoby. Ono, já jsem se právě chtěla zeptat, jak třeba v té dnešní době, která už je hodně technická a moderní, jak pro ty vojáky, kteří také přeci jenom jsou povahově asi, jak se to říkali, je to jedno povolání voják, a řekla bych, že je to i svým způsobem určitá kategorie lidí s podobnou povahou a podobnými vlastnostmi, tak jak je u nich vlastně silná ta touha po víře a nebo po takové pomoci, po té postavě, která tam duchovně vlastně zaštiťuje nějakou jejich pomoc. Respektive, proč třeba není ta poptávka, jak je dnes moderní, spíš po psychologovi?
Já chci říct zásadně, že ten důležitý koncept té obnovené vojenské duchovní služby, byť navazujeme na tradici existujících vojenských kaplanů před rokem 1948, tak přes ten koncept má jednu základní odlišnost. Vojenský kaplan není v armádě přítomen proto, aby poskytoval servis věřícím, aby se staral o náboženské potřeby věřících lidí. Ten koncept je trošku jiný, respektive v zásadě je velmi jiný. A to je to, že vojenský kaplan je přítomen a nabízí svoji službu všem, kteří ji třeba vyhledají, a ta služba není primárně kódovaná náboženstvím. Je primárně kódovaná ochotou služby člověka člověku, ochotou sdílet radosti i starosti i bolesti do té míry, do jaké voják jaksi má za to, že by třeba své radosti, starosti chtěl sdílet s někým, kdo v sobě nese primárně určitý moment diskrétnosti a určitý moment, řekněme, neexpertní roviny, to znamená, na toho člověka nebude vyhodnocovat a analyzovat a případně nějaké závěry potom s těmi závěry nějak pracovat, ale přichází jenom se zajímat o to, jak se člověk má.
No jak byste se vnímal vlastně něco jako psycholog, duchovní a kamarád? Nebo jaký je ten postoj ze strany vojáků k vám? Jak oni vás vlastně berou? Nebo jak vy chcete, aby vás vnímali?
Vojenský kaplan asi jde do služby a pak v té službě je v principu, aby byl duchovní. Je pravdou, že v některých případech to, jak si ta známost, ta spolupráce a sounáležitost mezi kaplanem a vojáky v některých případech jak si se stane i rovinou kamarádskou, přátelskou, ale to, co je důležité, je, že my nepřicházíme jako instituce. My nepřicházíme na nějakém piedestalu, my jsme ti páni kaplani a vy k nám zlížejte, protože to, jak si dovede každý představit, by ani nefungovalo, je dobře, že by to nefungovalo, je dobře, že to tak nefunguje. My tam přicházíme v té pozici, jak jsem řekl, to znamená někoho, kdo jak si nezjištně nabízí sebe sama k tomu, aby třeba ten druhý měl prostor mluvit o tom, co by chtěl ventilovat, s čím by se chtěl svěřit a tak dál. A abychom měli tuto důvěru, že jsme takoví a že za to stojíme, tak v podstatě to stojí i nějaký čas od té doby, kdy vojenský kaplan poprvé vstoupí do kasáren, a tím okamžikem, kdy třeba má už mezi mnohými vojáky jaksi tento obrázek, tak přece jenom trvá nějaký čas a kaplan se prostě musí osvědčit, že je kaplanem, a není to nějaké páté kolo odvozu a prostě někdo, kdo je někde v koutku a v podstatě nic nedělá.
Takže je to docela práce. Práce získat si tu autoritu, získat si ten respekt, to postavení a možná právě i tu důvěru, asi, která tam
platí
asi
to poslední. Nemluvil bych o autoritě, nemluvil bych o postavení, mluvil bych především o důvěře, že prostě voják má prostě přirozenou spontánní důvěru ke kaplanovi.
Pojďme se zahrát jednu skladbu, kterou jste vybral vy, máte ji rád. Raindrops Keep Falling on My Head, pustíme si ji v podání Engelbenta Humperdinka. Vztah k té skladbě, proč jste si ji vybral?
Protože se mi velmi líbí, ale líbí se mi možná nejvíc proto, protože jak je známo, tak je to filmová písenou píseň, která byla použita ve filmu Butch Cassidy a Sundance Kid, což je film, který jsem viděl snad někdy poprvé v 6 letech na nějaké mini černobílé televizi, kde byl rozostřený obraz. A ten film mě nějak oslovil. Od té doby jsem ho párkrát viděl, nemám ho doma na žádném DVDčku, nekoukám se na něj plánovitě, ale párkrát jsem od té doby viděl a takový ten pocit z toho filmu pořád mám v sobě a ta písnička trošku vystihuje celkový ten pocit.
Raindrops keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did me some talking to the sun. I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Nothing's worrying.
Engelbert Humperdinck, Raindrops Keep Falling on My Head, posloucháte Telefonotéku dnes s plukovníkem Janem Kozlerem, hlavním kaplanem armády České republiky. A můžete se ho i ptát, buď na telefonu 221 553 223, anebo můžete tradičně psát na naší mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. My jsme se už dotkli vlastně toho propadu v historii kaplanů v armádě České republiky a také možná k té obrodě nebo renesanci té funkce nebo toho povolání, já nevím, jak to říct, možná spíš poslání, ale jak to bylo, protože ono vlastně od roku 89 uplynulo 9 let, než oficiálně ta vaše funkce znovu se do armády vrátila. Mm-hmm. Tak možná, jak se to vlastně utvářelo a kdo to iniciuje? Já jsem vlastně si říkala, jak jakoby ten schvalovací proces vzniká, jestli je to iniciativa církve, iniciativa armády a ono taky asi není každý člověk hodný na takovou pozici.
Na té historii novodobé, to znamená i včetně toho období po roce 89, je docela zajímavé pro nás, ale možná i obecně, že, jak už jsem trošku připomněl, ten první hlas, ta první myšlenka, pojďme obnovit vojenské kaplany, vzešla z řad, řekněme, takových klíčových lidí, kteří po roce 90 nebo 89 měli za úkol transformovat tu komunistickou armádu do armády demokratické země, což je ohromný proces. Musíte vlastně zachovat běh a schopnosti té armády. Na druhou stranu musíte nahradit spoustu, řekněme, takových obzorů a potenciálů myšlenkových.
To je vlastně úplně změna kulturního základu jakoby v armádě.
Je, já chci vzpomenout krátce slova náčelníka generálního štábu, armádního generála Petra Pavla, který před časem pronesl ta slova, která vystihují tu dobu. A to, že v době Varšavské smlouvy vojáci, velitelé, generálové byli naučeni tomu, že přijde jasný, konkrétní rozkaz od někud z Moskvy a ten rozkaz bude přesně do detailu říkat, co mají udělat. Po revoluci a po našem i přibližování se vstupu do NATO a po našem vstupu do NATO najednou armáda právě prostřednictvím nebo v podobě především těch velitelů a nadřízených a zodpovědných lidí, tak najednou byla v situaci, kdy na to neříkalo jasný zadání. Na to říkalo, tak se vyslovte, co teda, čím chcete přispět, co chcete dělat. A najednou vznikl právě ten rozměr, se kterým se setkáme, ale i v celé společnosti, že si sami musíme říct, kdo vlastně jsme a co chceme.
Takové to sebeuvědomění, které najednou mohlo přijít.
A to jsme do roku 89, jak na rovině společenské, tak institucionální, tak státní. Ale možná i právě na rovině mnohých jaksi individuálních věcí, to znamená jako obyčejní lidé, prostě neuměli, nedělali. Takže tento přerod jaksi podle mě stále probíhá, kdy to je, vidíte to ve společnosti, že my spíš inklinujeme i jako země se spíš jenom někam přiklonit, ale neříct
nikoho následovat, ale nevykračovat.
Tak, co chceme, kdo jsme a co chceme, protože to vlastně pořádně ani nevíme. A ono to je velké úsilí přemýšlet a ověřovat si a poupravovat si možná, kdo vlastně jsem a co vlastně chci.
A i velká zodpovědnost přijmout takovou roli.
Přesně tak. Tak jenom abych dokončil k tomu, k té historii, tak to byla skutečně rezort obrany, který tak první přišel a řekl do světa, do veřejnosti, ale hlavně směrem k církvím. Pojďme se zamyslet, jestli náhodou součástí moderní nebo jaksi svobodné a demokratické armády nemá být vojenský kaplan. A tehdy poněkud jaksi zajímavě nebo zvláštně církve reagovaly, že vlastně neví, že to nenapadlo a místo toho, že člověk by si představil, že hned řeknou ano, 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 tak neříkali ano, 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 ale říkali, tak uvidíme, pojďme o tom debatovat. No a poměrně dlouhá jednání, která byla až do roku 95-6, postupně teda tuto myšlenku otvírala a případně i realizovala nějaký dílčí jednání, se konala, ale to, co je klíčové a co možná i ze života, je to, že v určitý okamžik se nedá říct tak, teď už to teda spustme, ale v určitý okamžik, kdy třeba kulminuje nějaké přešlapování na jednom místě, se musí říct, tak pojďme to zkusit. A to se stalo, byl povolán první kaplan v moderní historii, první hlavní kaplan, můj předchůdce Tomáš Holub, a ten skutečně jaksi na zkoušku odjel z vojáky tehdy do jejich mise v Bosně. No a po návratu se ukázalo, že skutečně smysl to nějaký má.
Takže oficiálně vlastně on nastoupil až v roce 98.
On nastoupil v roce 96 a tím katalyzoval ta jaksi konečná jednání, která před rokem 96 trošku přešlapovala na místě a vše vedlo k tomu, že v červnu roku 1998 byla duchovní služba armády České republiky, respektive v rezortu ministerstva obrany, oficiálně ustanovená, oficiálně vyhlášena.
To je zvláštní, že dva roky vlastně on musel nanečisto působit v armádě, než se osvědčilo, že tato úloha je tam vhodná.
Ano, ano. O to víc můžeme mít dneska jistotu, že to jaksi není nějaký institucionální pokus, že to není něco, co by se někde někdo vydupal, ale že to je věc, která potom se řekla dobře. Funguje to, zde je důkaz.
Bylo na co navazovat? On vlastně navazoval na tradici, která se v České republice přerušila na nějakých 40-50 let, ale tuším, že ve světě, pokud vezmeme ten svobodný, tak tam ta instituce vojenského kaplana v armádách přetrvává. Tam to přerušení asi nebylo, kontinuita zůstala.
Tak pokud se bavíme o západním světě, tak pochopitelně zůstala. A teď
nebo má vůbec
všechno,
každá armáda svého kaplana?
Co se týče zemí NATO, tak většina má, dramatická většina. Ten, to, co se dá vnímat jako určitá křivda nebo příkoří, to znamená, že venští kaplani nebyli v těch letech 50 až 98 oficiálně součástí armády, tak na druhou stranu přineslo něco možná dobrého, a to je to, na co narážíte. To znamená, že toto přetržení nás právě dovedlo do možnosti rekoncipovat tu duchovní službu, protože
tak začít vlastně tak trochu na zelené louce, když použiju přímě.
Přesně tak, protože ve velké většině, řekněme, z armád zemí NATO, ta duchovní služba skutečně je koncipovaná jako servis věřícím, mm-hmm, primárně. Mm-hmm. No a kaplan určitě je ochoten jaksi se zabývat i dalšími věcmi, než jenom naplňovat náboženské potřeby vojáků svého vyznání. Ale no, je pravdou to, že tento koncept platí na západě stále, a tak to je. Nicméně, co se týče například Spojených států a co se týče Velké Británie a řekněme těch anglosaských vůbec armád, tak tam ten koncept se velmi blíží k tomu našemu, respektive naopak. Myslím si, že toto, jaksi zkušenost s tímto konceptem americkým, anglosaským, který je postaven právě na to, že kaplan je jakýsi prvek, který tam přichází v principu neutrálně s láskou k člověku a kdokoliv se na něj může obrátit s čímkoliv. A jaksi kaplan je od toho, aby primárně poskytoval svou přítomnost. Přítomnost k čemukoliv, co ten voják, s čím se chce svěřit, co s ním chce sdílet, co o čem si chce povídat a tak dál. A takže je možné, že i určitá inspirace byla.
Tady je vlastně ale velká věc, kterou jsme přeci jenom dokázali. To, jak jste říkal, že jsme nebyli zvyklí rozhodovat, přijímat zodpovědnost a nabízet koncepty, tak možná tady se ukázalo, že toho schopní jsme, protože pokud se vám podařilo, vašemu předchůdci i vám, vytvořit vlastně úplně nový koncept, nenechat se zlomit, zváhnout, inspirovat tou tradicí, která běžela paralelně na západě, ani se vracet k něčemu, co bylo tady, tak to je vlastně velký počin.
Je, určitě já mám jenom slova ocenění a chvály na všechny ty, kteří v té době klíčové, kdy se to všechno formovalo a kdy se to jak se dávalo, jak to tady bude, tak byli přítomní a pracovali a obstáli. Ten koncept, o kterém mluvíme teď celou dobu, tak on na druhou stranu je možná trochu žádaný pro charakter vztahu českých lidí k náboženství, kdy teda říká se, že jsme ateistická země. Můj osobní názor je takový, že my se spíš bojíme institucí, že spíš máme nedůvěru, hlubokou nedůvěru v instituce, a že spíš ten vztah tedy českých lidí je, řekněme, odpor k instituci i v podobě církve. To znamená, a máme taky velmi propojeno jaksi osobní víru a náboženství primárně s institutem církve více než s Pánem Bohem. Takže právě v té době, kdy se to formovalo, tak taky ten koncept, kdy kaplan není reprezentantem církve, nebo respektive on je v armádě z mandátu církve, jako s tím pověřením, ale není tam od toho, aby reprezentoval institucionalizované náboženství, ale aby především reprezentoval svou ochotu a lásku k lidem. Takže byl více padnoucí do té situace, která konec konců panuje stále i dodnes, kdy lidé radši preferují, nebo respektive nepreferují a mají trošku ostych, jak si být v kontaktu řekněme, s církví.
K tomu se dostaneme hned po další skladbě. Posluchačům, kteří přišli k vltavským mikrofonům později, připomínám, že dnes je v telefonotéce Jan Kozler, hlavní kaplan armády České republiky. No a my si teď zahrajeme hudbu Felixe Mendelssohna Bartholdyho z jeho druhé symfonie. To bude slavný Lobgesang, tedy chvalospěv. Bude to duet Ich Harrete des Herrn a budou vám zpívat Veronique Hens, Pamela Helen Steffen a bude řídit Richard Hickox, a to BBC National Orchestra a sbor. Telefonotéce na Vltavě právě dozněl slavný duet Ihare Teres Hern z druhé symfonie Felixe Mendelssohna Bartholdyho s podtitulem Chvalospěv, Lobgesang ze symfonie B-dur. Možná je tady zvláštní to propojení toho světského a duchovního prvku, protože ona tato vlastně rozsáhlá spíš kantáta, je nepřímou oslavou vynálezu knihtisku, byla uvedena v roce 1840 u oslav 400. výročí tohoto vynálezu, ale napsal jí Mendelssohn právě na biblické texty. I právě v té vaší práci v úloze hlavního kaplana armády České republiky asi se hodně propojují ty světské a duchovní prvky, protože kolik ono je vlastně skutečně aktivně věřících lidí v armádě?
My tam jako vojenští kaplani to procento nějak neskoumáme, neevidujeme, nevedeme si evidenci, kolik je věřících vojáků a kolik není. A to ke službě vojenského kaplana vůbec nepatří. Na druhou stranu pochopitelně setkáváme se jak s těmi, kteří nevyznávají žádnou víru nebo nevyznávají svůj vztah k žádné církvi, k žádnému konkrétnímu náboženství, tak občas potkáme i ty, kteří jsou prostě věřící, zpravidla křesťané. A chci jaksi podotknout v této souvislosti, že to neznamená vůbec, jak moc je voják duchovní, či není. Ono totiž, to duchovno vzniká jednak z toho, že člověk je nějaké tradici vychován, řekněme, má nějakou zkušenost domova, anebo, a to platí potom pro dospělého člověka obzvlášť, co všechno zažije. A já musím říct, že vojáci jsou ti, kteří mají v tom duchovním rozměru možná dramaticky víc zážitků, než jak si lidé ostatní, kteří třeba žijí spíš klidný život tady doma. Protože ta neustále vnímání rozporu mezi tím, co v životě je standardní a tím, co třeba u nás v České republice a tím, co znamená žít lidský život někde v zemích, kde naši vojáci působí, tak to ve vás vyvolává neustále celou řadu otázek. A právě otázky a hledání smyslu, ptání se na to, proč je to tak a co s tím vlastně můžu třeba i já udělat a jak s tím mám naložit sám sobě, no tak to přece je to duchovno. To duchovno není nic záhadného, něco zavřeno někde v klášteřech a v tajných posvátných knihách. Duchovno je prostě to, nakolik si člověk klade otázky po smyslu života, nakolik si klade otázky, proč ve světě věci jsou tak či onak a do jaké míry prostě nekonzumuje jenom svůj život, jenom to, co mu strká život pod nos, ale chce hledat svou vlastní cestu.
Jak vlastně vojáci k vám přicházejí? Vy jste říkal, že ten vztah té důvěry se přeci jenom buduje nějakou dobu. Vy jste předtím, než jste nastoupil do pozice hlavního kaplana armády České republiky, tak jste byl kaplanem Hradní stráže, takže přeci jenom tam asi už určitá ta kontinuita byla, ti lidé vás znali. Ale jak dlouho vlastně trvá, než k vám ti vojáci skutečně začnou chodit, než vnímáte, že ta důvěra, že ten vztah mezi vámi a jimi se tam vytváří? A jak vlastně ten třeba první kontakt probíhá? Tam musí být takový určitý ostych, přeci jenom ten voják je ten muž, ten chlap na první pohled, nebo i ta žena, ale s určitou mentalitou. A teď se má vlastně otevírat. To jsou tak jakoby dvě propastné cesty. Jak to vlastně probíhá?
Než začnu chodit vojáci, musí chodit kaplan za nimi. To je takový, jak se jenom obrazně vyjádřeno to, že skutečně to, co už jsme dneska krátce zmínili, vojenský kaplan může být vojenským kaplanem, může být vnímán jako duchovní až potom, co se osvědčí jako voják, co se osvědčí jako dobrý kolega a co se případně osvědčí jako prostě důvěryhodný spolubojovník. A to všechno má svůj čas a tenhle čas je naplněn především tím, že vojenský kaplan zkrátka ukáže karty. To znamená, nesedí někde v kanceláři a nemodlí se, ať už, pane Bože, ti vojáci ve mně získají důvěru a přijdou, ale prostě je s nimi všude, kde jsou oni. To znamená,
takže i výcvik nimi, třeba ano, absolvujete. Ano, co je, jak je vlastně náročné to vaše povolání fyzicky? Musíte mít určitou kondici?
Když budeme mluvit principiálně, tak je náročné úplně stejně jako pro všechny.
Takže vy procházíte stejným výcvikem jako vojáci?
Pokud se chce člověk stát vojenským kaplanem, tak to znamená, že musí absolvovat základní vojenský výcvik, který je společný pro všechny, kteří vstupují do armády a chtějí obléknout uniformu. V délce 3 měsíců a tam je jedno, zdali někdo bude střelec, nebo to bude budoucí výsadkář, nebo to bude vojenský kaplan. V těchto 3 měsících zkrátka je to pro všechny stejné. Pak pochopitelně už se to začíná lišit podle toho, kam člověk k jaké takzvané vojenské odbornosti směřuje. A u vojenského kaplana, tedy ten další výcvik, už je spojen s menším fyzickým úsilím, už je to otázka spíš pochopení nějakých, prostě kurz, kde pochopí základní pravidla a principy naší služby. Takže v tomto ohledu, tak si ten začátek je stejný pro všechny, a pak, abychom mluvili upřímně, tak samozřejmě vojenský kaplan to nemá fyzicky tak náročné, jak třeba zmiňovaný výsadkář, nebo zkrátka voják, který je v poli, a je to jeho hlavní úkol. Ale vrátíme se k tomu. Prostě
já se vrátím k tomu navazování kontaktů, ale právě abychom se vlastně uměli představit, kdy se ty vaše cesty spojují s těmi vojáky, tak teď dělám malou odbočku k tomu, co vlastně je předpoklad toho, že si duchovní řekne, půjdu k armádě, jaké jsou předpoklady, jaké jsou nutné dispozice, co musí splnit a jak se vlastně ta cesta tady s těmi vojáky vlastně dává dohromady. Tak možná pojďme
tak ten samotný začátek spočívá v tom, že člověk prostě chce, že se nějakým způsobem k němu dostane avízo, které my jako vojenští kaplani nebo já jako hlavní kaplan vysílám do světa, především pochopitelně do řad církví, do řad jejich duchovních. A pokud se k němu dostane tato výzva a jemu se zalíbí, no tak pak následuje takový proces, ve kterém jednak je potřeba se dohodnout jaksi s církevní vrchností, zdali je ochotna toho člověka uvolnit ve službu v armádě, protože ta služba v armádě znamená, že ten člověk nemá v podstatě čas a prostor vykonávat službu ve své církvi. A potom teda přichází nějaké takové, řekněme, předběžné zkoumání, zdali obstojí fyzicky, takže v podobě nějakého lékařského vyšetření, nebo ještě před vyšetření, před tím ostrým vyšetřením lékařským v rámci rekrutace. No a pak klíčová věc je taková nějaká identifikace jeho psychologického profilu. Není to nějaké jaksi zkoumání a determinování, zda ten člověk je psychicky zdráv nebo není, což samozřejmě...
To posuzuje armáda?
To posuzuje na moji zakázku konkrétní psycholog, velmi, velmi jaksi zorientovaná, velmi vzdělaná dáma, která dlouhodobě už po dobu asi 12 let pro nás tato vyhodnocení dělá. No a potom, pokud se řekne ano, tak ten člověk má, ten duchovní má docela dobré psychologické předpoklady, že ta specifika armádní zvládne, aniž by třeba poškozoval tím pobytem v armádě sám sebe cestou nějakých těžkostí nebo úzkostí nebo něčeho, tak pak už prostě následuje naprosto regulární proces rekrutace, tam už je vojenský kaplan nebo budoucí vojenský kaplan úplně ve stejném titulu jako kdokoliv, kdo vstupuje do armády. No a pak po těch 3 měsících zmiňovaných a po nějakém doplňkovém kurzu se stane vojenským kaplanem a tam to všechno začíná. Nastupuje do konkrétní jednotky, protože my tak jako vojenští kaplani neplaveme napříč armádou, že bychom si řekli, tak dneska navštívím tyhle kasárna a zítra se půjdu podívat tamhle. Vojenský kaplan je pevně zařazen v konkrétní jednotce. A to znamená...
Což je důležité pro ten vztah, aby tam vůbec mohl vzniknout.
Protože má přesně ohraničený jaksi množinu lidí, prostě tu konkrétní jednotku a je jejich kaplanem. No a takže tak po tom nástupu člověk je čerstvý, tak se seznamuje s tím, jak to tam vlastně chodí, ale už od prvního dne je z vojáky. To znamená, účastní se všeho toho, čím ta jednotka žije. To znamená, ať už jde o opravdu výcvik, nebo jde o nějaké, řekněme, nějaký kurz, nebo jde o nějakou přípravu na něco, a nebo jde o zahraniční misi, tak všechno ten kaplan prostě absolvuje dnes a denně po boku těch vojáků. A to je právě ta obrovská vstupenka k možnosti, aby vůbec proběhlo ta vzájemná interakce. Takže ona probíhá každý den, každou hodinu toho dne, kdy vojáci mají možnost prostě vidět kaplana, jak se chová, co říká, co dělá, jak se tváří. a toto postupně se potom třeba zintenzivňuje tím časem, kdy potom třeba za půl roku opravdu ten kaplan, pokud mu to jde, pochopitelně každý máme jiné dary, takže přestože ten kaplan v nějakém počátku splňoval nějaký základní výchozí profil, tak se přesto může po čase ukázat, že to zkrátka není jeho šále kávy a není to ničí vina. Je to prostě
vrací
tak.
Se takový člověk do církve, nebo zkusí jinou zpátku. Jednotku třeba, která by mu mohla vyhovovat víc svým
tak
záměrem?
Pak v takovém okamžiku se jako přemýšlí o tom, čím je to způsobeno, že to třeba nejde zrovna, jestli je to dáno opravdu jenom nějakou komunikační záležitostí, anebo jestli je to opravdu tak, že kaplan zjistil, že by byl radši u jednotky jiného charakteru, anebo že by radši byl zpátky třeba v církevních službách. Ale já tohle to považuji za naprosto přirozený běh života, který takto běží v jakýmkoliv jiném oboru.
S Janem Kozlerem, hlavním kaplanem armády České republiky, budeme povídat zase za malou chvíli a tu chvíli vyplní Morituri salutant Karla Kryla. Tu jste vybral také vy. Proč? Zase jenom vztah
mě
té
obecně,
písni?
Karel Kryl přijde, jak může být částečně kontroverzní osobou nebo vnímání jeho osoby. Jako člověk, který dokázal aspoň pro mě velmi dobře vyjadřovat bolesti jednak teda z bolševického režimu, ale jednak taky i určité odstíny prožívání života člověkem. A já myslím, že v této písni se tak obě ty věci trošku potkávají.
Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína, a šedé šmoury kreslí do vlasů a z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná, a pírka touhy z křídel Pegasů. A z hvězdných drah máš perk, co kamením se spíná, a pírka touhy z křídel Pegasů. Cesta je bič, je zlá, jak pouliční dáma. Má v ruce štítky, v pase staniol a z očí chtíčí plá, když háže do neznáma ve křehké snídky rudý gladiol. A z očí chtíčí plá, když háže do neznáma ve křehké snídky rudý gladiol. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli, tu strašně dávnou vteřinu zapomnění. Seržante, mávnou a budem zasvěceni, morituri te salutant, morituri te salutant. Tou cestou dál jsem šel, kde na zemi se zmítá a písek víří křídlo holubí a marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá a zvedá chmíří, které zahubí. A marš mi hrál zvuk děl, co uklidnění skýtá a zvedá chmíří, které zahubí. Cesta je ter a prach a udusaná hlína, mosa zná včelka od vlkodlaka, rezavý kvér, můj brach a sto let stará špína a děsně velká bílá oblaka. Rezavý kvér, můj brach a sto let stará špína a děsně velká bílá oblaka. Seržante, písek je bílý, jak paže Danieli, počkejte chvíli, mé oči uviděli tu strašně dávnou vteřinu zapomnění. Seržante, mávnou a budem zasvěceni, morituri te salutant, morituri te salutant.
Moriturite salutant Karel Kryl a ve studiu telefonotéky na Vltavě dnes Jan Kozler, hlavní kaplan armády České republiky. A já připomínám i telefon sem k nám do studia, kam můžete volat svoje dotazy 221 553 223 anebo e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Ty jsou pro vás otevřeny. No a my pokračujeme. Mě tam zaujalo, jak jste říkal, že vlastně ta poptávka přijde, nebo vy dáváte podněty do církví, pokud by někdo chtěl být kaplanem, přijít do armády. Jaká je odezva? Protože zatím jsou asi spíš křesťanští kaplani v armádě České republiky. Nevím o tom, že by tam byl někdo jiného vyznání, ať už muslimského, židovského, buddhistického nebo jiného. Jaký je vlastně zájem vůbec v rámci té křesťanské církve? Vy sám jste absolvent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Teď se možná zeptám, jsou třeba i katolíci rádi, když můžou jít do armády, nebo spíš jsou to třeba ty alternativnější nebo jiné církve v rámci křesťanského světa? Kdo k tomu má blízko?
Pokud se bavíme o ochotě stát se vojenským kaplanem, tak...
A o zájmu i.
Tak my jako skupina 30 vojenských kaplanů v současnosti jsme vysláni celkem 8 církvím, to znamená každý z nás je vyslán jednou z 8 církví, což je docela široký, řekněme široké portfolio, protože 8 různých církví, to už je 8 různých, řekněme, druhů křesťanské tradice a to je jenom na okraj, řeknu, velmi obohacující jednak pro vojenského kaplana, jednak obecně pro ty, kteří se s náma potkávají, že to není ta jaksi tradice jedné církve, která by vyznívala k vůbec jakoby zrad vojenských kaplanů směrem k vojákům, ale že to je skutečně takové krásné kompendium. Ten zájem z těch církví je pochopitelně v závislosti na tom, jak je ta církev početná, respektive kolik má svých duchovních. To znamená, jestliže jsme v zemi, kde největší církví je římskokatolická, tak pak naprosto přirozeně nejvíc vojenských kaplanů je z římskokatolické církve a taky ten, řekněme, ta největší odezva nebo největší možnosti přichází z této církve. Ale všech těch 8 církví, řekněme, v současnosti dalo nebo dává takový počet, který může, řekněme. Protože vždycky to musí být vyváženo s tím, že jak si ta církev musí mít dostatečný počet duchovních zabezpečení té standardní činnosti, to znamená mít v každém kostele faráře nebo v kostele faráře a potom teda pochopitelně na míře ochoty, jak se účastnit i těch, řekněme, dalších možností duchovní služby vůči společnosti. Že? Církev je o to postavená tak, její filozofie, že neslouží sobě sama, ale slouží i společnosti, která je okolo ní. A toto je právě jedna z forem. Takže ten zájem je, mohl by být o malinko větší, ale ta základní jaksi potřeba, to znamená obsadit 30 míst, služebních míst vojenských kaplanů v armádě České republiky, se daří na základě zájmu církví naplnit, zájmu vyslat a pověřit své duchovní touto službou.
A jak se teď řeší ta různost náboženství, ať už je to různé vyznání nebo příslušnost k nějaké víře v rámci armády, anebo i jaký je váš postoj, když se vlastně setkáte s někým, o kom víte, že to vyznání má trochu jiné? Jak to funguje?
My se bavíme o současné situaci, která spočívá v tom, že duchovní služba v armádě je křesťanská, protože je postavená na smlouvě mezi křesťanskými církvemi, jejich oficiálními orgány a rezortem ministerstva obrany. To znamená, že žádný z vojenských kaplanů v současnosti není jiného vyznání než křesťanského. Může, a je to jaksi otázka dalších dějin, se stát to, co existuje v západní Evropě v mnohých armádách, že jaksi přistupují i další náboženství vedle křesťanského, tak přistupují další náboženství, která vysílají svoje kaplany. V takový okamžik by v naší realitě se musela tato smlouva rozšířit, musel by rezort ministerstva obrany rozšířit jaksi smlouvu s nějakou další náboženskou skupinou, třeba muslimové nebo buddhisté nebo další, by zkrátka museli vejít v tento smluvní vztah s rezortem obrany. A v současnosti je to dáno, že je pouze s křesťanskými církvemi a to je dáno zájmem zatím jenom křesťanských církví zabezpečovat duchovní službu v armádě. Není to, jaksi, že by někdo byl vyloučen, je to otázka zájmu prezentovaného vůči rezortu ministerstva obrany.
A teď pojďme čistě k tomu lidskému vztahu anebo k tomu určitému střetu dvou kulturních náboženských světů. Jak to funguje v té praxi, když by třeba teoreticky byl muslim kaplanem v armádě České republiky, přeci jenom možná i v tom více křesťanském prostředí, které tady samozřejmě většinově panuje. Jak to funguje, když vlastně se má udržet ten vztah té důvěry, ale zároveň ti lidé vědí, že vlastně podvědomě, kulturně tíhnou každý trošku k něčemu jinému?
No, ono to je otázka velmi podobná, jako je to, že třeba já jsem opravdu duchovním církve husitské a i mezi vojáky, pokud jsou věřící, tak největší část z nich jsou asi římští katolíci v tom stejném poměru, jak si zastoupení v celkovém obyvatelstvu. No a v tomto není problém principiální, protože já jako vojenský kaplan pochopitelně jsem tu pro všechny, jsem tu i pro věřící, jak jsme si řekli, a pokud je ten věřící z takové církve, že já nemohu některé jeho náboženské potřeby naplnit třeba v podobě nějakého konkrétního obřadu, no tak pak je na mě, a jak si do velké míry mojí osobní zodpovědností a povinností služební, tomu vojáku prostě opatřit jinou možnost, než jsem já sám, to znamená v podobě třeba kolegy vojenského kaplana, nebo zkrátka nějakým úkonem, který dovede toho člověka k tomu, co má zapotřebí. A naopak. A stejně by to bylo asi tak, když by mě oslovil voják muslimského vyznání a řekl, pane kaplane, já prostě mám potřebu nějakého úkonu náboženského prostřednictvím duchovního mě, jaksi v mé tradici, no tak pak budu jednat úplně stejně. To znamená, já jsem tady o to, abych vojákovi pomohl, pochopitelně, abych mu pomohl i třeba s naplňováním jeho náboženských potřeb, takže bych jednal.
A jinak ten vztah je asi spíš přátelský a navazuje se tak opatrně, to se vlastně obloukem vracíme k té otázce, která už tady padla asi před půl hodinou, jak vlastně vzniká, jak se rodí ten vztah toho vojáka, který se osmělí přijít poprvé s tím nějakým svým problémem za kaplanem armády.
Tak to se rodí jednoduše, jak jsme už říkali, prostě voják a kaplan se znají, jsou to prostě parťáci, kteří se každý den vídají v práci. A jednoho dne se může stát, že ten voják prostě osloví kaplana opravdu s věcí, která je, řekněme, v rovině nějakého jakoby osobní krize nebo složité situace, ve které se právě vynachází, nebo je to zkrátka něco hlubšího než ahoj, jak se máš a co budeš dělat o víkendu a tak dál. No a v tom okamžiku pochopitelně to dostává takovouhle dimenzi a o to víc se kaplan potom snaží prostě nabízet nebo i prokazovat tomu vojákovi to, že ano, přesně kvůli tomu tady jsem a můžeš se na mě spolehnout v tom, že tě vždycky rád uslyším, že vždycky v této věci můžeme dál komunikovat, že ti budu nápomocné svojí radou, že ti budu především nápomocen tím, že mám na tebe vždycky čas a vždycky mám energii o tom slyšet a jestli chceš, můžeme spolu hledat řešení. Ale pořád je to v té rovině, že o tom víme my dva, že tvoji situaci já nebudu sdělovat nikomu jinému, že to je zkrátka to, že jsem ti plně k dispozici, ale nepřesahuje to nic, na čem my dva bychom si dohodli nebo nedohodli, že budeme řešit tvoji situaci.
Samozřejmě nechci porušovat nějakou diskrétnost, ale můžete třeba neadresně obecně říct, s jakými problémy se na vás vojáci obracejí?
Tak určitě, tak záleží kde. Velký rozdíl je v této, řekněme, obsahové věci ve službě kaplana u nás doma, tady v mírových podmínkách, kdy se vojáci připravují, trénují a tak dál. A v situaci zahraniční mise, tam, kde vojáci opravdu naplno dělají svou práci a kde taky se naplňují i všechna ta rizika spojená se službou vojáka, s vojenstvím obecně. A tak tam...
S čím třeba nejzávažnějším jste se setkal, kdo se na vás obrátil, co jste vyvnímal jako opravdu nejpalčivější nebo jedny z nejpalčivějších problémů? Co ti lidé vlastně prožívají a řeší?
Asi to nebude z pohledu, řekněme, nějakého jaksi dramatičnosti nebo až ilustrativnosti, ale mě teda osobně nejvíc vždycky štve, když uprostřed zahraniční mise vojákovi manželka nebo partnerka ano, manžel, partner v případě ženy, prostě na tu misi pošle vzkaz, že prostě končí a že končí jejich vztah. To je prostě něco naprosto šíleného. Jednak teda pochopitelně pro toho vojáka, jednak i jako přímě říkám, že tam je moment hlubokého naštvání, když nevím, o koho konkrétně jde, toho člověka třeba neznám, na toho člověka, který tuto informaci prostě tomu vojákovi tam vyšle. Do situace, kdy on nemůže nic, kdy on si může pár minut zatelefonovat, ale jinak nemůže nic a musí si dát prostě do svého baťušku tuto jaksi situaci, která je velmi krizová. A v okamžiku, kdy vám někdo řekne, že prostě končí váš vztah nebo manželství, tak to na dálku, tak to je prostě k zbláznění. Tak to mi přijde, že jedna z takových věcí, které se bohužel dějou, neříkám, že to je pořád, ale které, když jsem jich byl svědkem, nebo jsem mi byly sděleny jakožto vojenskému kaplanovi, tak jsem si je prožíval jaksi velmi. No a jinak na té misi je spousta věcí spojených pochopitelně s tím, co jsem naznačoval. To znamená, vojáci se ptají na věcech, které bychom mohli říct trochu nadneseně, anebo i méně nadneseně, mezi nebem a zemí. To znamená, oni jsou tam totiž dvě věci a ta jedna, ta první, kterou řeknu, by platila pro každého člověka, to znamená, když se díváte na umírající lidi, když se díváte na nějaké kritické, krizové situace, když se díváte na nějaké příkoří 2 hodiny denně ve filmu, tak to ve vás třeba moc nezanechá, moc to s vámi nezatřese. V okamžiku, kdy se na to díváte týden, měsíc a půl roku v kuse a tvoříte kolorit vašeho života, tak už skutečně jaksi hluboko ve vás přesně se začnou vytvářet ty otázky po tom, proč to tak je, pak i otázky o osobní identitě, o tom, jaký přístup bych k tomu měl zvolit, zda se mám stál lhostejným, nebo zda to mám v sobě nějak řešit a tak dále. Takže to je, co by se týkalo úplně každého člověka. A to, co asi řeší spíš jenom vojáci, je určitá rovina dilemat. Já vždycky říkám, než na tohle téma hovořím, tak pro mě je povolání vojenské, bytí vojákem, jedno z nejvíc dilematizujících povolání, které snad může existovat. A to z jednoho prostého důvodu, že voják je pořád člověkem, voják se nestane robotem, i když si třeba mnozí myslí, že vzhledem drsnému výcviku až ty jaksi na té personální rovině takové to řvaní. Takže z člověka udělá robota nikoli, tak to vůbec není. Voják není robot a na druhou stranu je člověkem v situaci, kdy plní své rozkazy. To znamená, nemůže tolik vyjadřovat a především provádět svůj vlastní vůli, přestože má svoje vlastní cítění, má svůj pohled na věci, které se okolo něj dějou, přesto nemá v ten moment, když je ve službě, možnost dělat to, co si on sám myslí, že je nejlepší a že je nejvhodnější a že by tím nejlépe pomohl té situaci. Musí prostě vykonávat rozkazy. A najednou se teda otvírají takové nůžky, takový prostor mezi tím, kým voják je, co mu říká jeho já a tím, co koná. A to je právě takové dilema, které je potřeba zpracovat a my věříme jako vojenští kaplani, že i k tomu můžeme přispívat.
Ještě než se zahrajeme, zaskočil vás někdy nějaký voják? Víte vždy, jak zareagovat? Nebo se stalo, že někdo s vámi řešil skutečně věc, která vás hodně zaskočila, o které jste musel přemýšlet?
Přestože říkám, že v těchto dilematech my chceme vojákům sloužit, tak právě tato dilemata jsou věci, které mě občas zaskočily v tom smyslu, že jsem úplně na poprvé nevěděl, kam směřovat tu svoji péči nebo to své reflektování té situace, o které voják mluví. Ale tak taky máme tu výhodu jako vojenští kaplani, že chceme pracovat s tím druhým, že nechceme říkat běž a udělej to a to, ale chceme být spíš těmi, kteří třeba i objevují tu vnitřní sílu a vnitřní zdroje dalších kroků v tom samotném člověku. Chceme prostě jaksi být těmi, kteří i když ten člověk je frustrován něčím, tak přesto v něm obnova důvěru, že i on sám stále má potenciál postavit se na svoje vlastní nohy a jít dál.
Teď se zahrajeme hudbu Georga Friedricha Händla. Bude to z jeho slavného díla Dixit Dominus, závěrečná část Gloria. Oh. Dozněla Gloria Patri, závěrečná část Dixit Dominus Georga Friedricha Händla. Sir John Eliot Gardiner řídil anglické barokní solisty a také Monteverdiho sbor. No a my jsme se s touto duchovní hudbou dostali k dalšímu bloku s dnešním hostem telefonotéky, kterým je Jan Kozler, hlavní kaplan armády České republiky. Jenom připomínám i telefonní číslo sem k nám do studia 221 55 3223 anebo e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. No a mě to jenom tak evokovalo otázku, jak je vlastně dnes důležitá hudba. Duchovní hudba dříve ve světě víry a ve světě určitě i armády hrála neskutečnou a zásadní úlohu. Jak je to vlastně dnes?
No, já v první řadě chci říct, že hudbu mám velmi rád, ale jsem amuzikální typ, nikoli z přesvědčení, ale na základě svých darů, které v tomto ohledu jsou spíš opravdu jenom takové, abych hudbu poslouchal. Ale máte pravdu, hudba neodmyslitelně patří k armádě. Přece nemůže existovat žádná vojenská přehlídka, nemůže existovat žádný slavnostní nástup, nemůže existovat vojenská přísaha, aniž by u toho zazněla hudba. Jednak tedy pochopitelně státní hymna, ale pak taky ten pochod, slavnostní pochod, kdy jednotky pochodují, a nebo zkrátka třeba husický chorál je takovým začátkem každého velkého nástupu, neodmyslitelně, co se týče armády České republiky.
A navíc u nás má velkou tradici a velkou úroveň, pokud vezmeme třeba hudbu Hradní stráže i její koncerty s vyhlasnými umělci, předními osobnostmi naší kulturní scény.
Takže v tomto to platí a jsem rád, že v době, kdy jaksi armáda se jak z pohledu politiky, tak je třeba v důsledku toho z pohledu občanů pořád dostává na okraj více a více na okraj společnosti v tom smyslu, že pochopitelně je redukována početně, redukován rozpočet na ní, tak tím pádem i co se týče vojenských hudeb dochází k redukcím, takže vojenských hudebníků a těch těles je méně a méně v podstatě, pokud se nepletu, a nechtěl bych se plést, ale možné to je, že teď máme de facto dvě jaksi tělesa vojenské hudby. A ta hudba k vojně patří nejenom po tom uměleckém smyslu, ale patřila vždycky a jaksi signálně. To znamená, že v době, kdy neexistovaly jaksi distanční dorozumívací zařízení v podobě vysílaček, telefonů a tak dál, tak trubka, vojenská trubka přece byla věc, která bez které by to nešlo, protože předat ten signál lidským hlasem nešlo, ale trubka už byla slyšet na větší dálku a konkrétní signály dneska zůstávají akorát v podobě budíčku a večerky. Večerka se hraje na vojenských
tradice
pohřbech.
Zůstává. No. Dorazil k nám e-mail na reflektor@rozhlas.cz, píše David z Majetína. Dobrý den, začala jsem během vašeho pořadu přemýšlet nad úlohou duchovního v armádě ve válečných konfliktech. Patří skutečně duchovno do války, ale nějak mě to dovedlo k myšlence, že asi nikdo nezmění svět, aby už nepodléhal válkám. A jediné, co je možné, je pomáhat těm, co musí být účastníky těch hrůz. Světem pohnout nejde, člověkem ano. Mnoho pozdravů pro vás a hodně sil do vaší další práce.
Děkuji za krásné přání a děkuji panu posluchači, že vlastně vystihl i podstatu věci, jaký podobně vidím já. Kromě té první záležitosti, kdy říká, že duchovno do války nepatří, tak k tomu bych akorát malinko vyjádřil to, že, jak jsem už také zmínil, prostě duchovno je přítomno všude tam, kde, a o to víc tam, kde jsou nějaké nesnáze, kde jsou i třeba bolesti, kde to zkrátka nefunguje tak dobře a jednoduše, jako třeba v tuto chvíli u nás doma, kdy si dojdeme ráno pro pečivo, kdy večer se v klidu uložíme ke spánku a máme jistotu, že celý den, kdykoliv budeme něco potřebovat, tak si to nejspíš nějakým způsobem opatříme. A tam, kde všude, kde to je hůř, tak tím i vzrůstá vlastně rozměr duchovna, takže duchovno není ten nějaký poklad uložený někde zamčený, ale je to věc, která je ukrytá v každém člověku a souvisí s jeho situací a s ochotou nebo vůlí nebo možností řešit. Ale to druhé, pak už pan posluchač zmiňuje stejně, jak si myslím já, to znamená tam, kde právě ve válečných konfliktech vzniká napětí, utrpení a další věci, které jaksi bezprostředně doléhají na člověka, tak tam může duchovní pomoct. Buď prostě už tak, jak pomáhá český vojenský kaplan svojí přítomností a svojí ochotou, už ty nářky, řekněme, anebo ty těžkosti slyšet a prostě s člověkem sdílet, platí to přísloví, že sdílená radost je dvojnásobná, ale platí to i třeba pro třeba určité těžkosti nebo starosti, pokud je sdílíte, můžete hledat s trochu odlehčenějším srdcem možná cestu dál.
Jaké jsou vaše osobní zkušenosti, když jste byl v roce 2004 v Iráku, pak o rok později v Kosovu, abychom jenom právě neříkali o té teorii, ale když si vzpomenete na ty svoje zážitky a možná i na to, kde hledá pomoc sám vojenský kaplan, když ji potřebuje.
Vojenský kaplan je pochopitelně taky člověk, to znamená potřebuje pomoc, tak jako potřebuje každý člověk pomoc. Já konkrétně jsem čerpal svoji pomoc nebo i sílu z toho, že jsem byl v kontaktu se svojí rodinou, jsem byl v kontaktu se svojí ženou, e-mailem nebo po telefonu čas od času, no a taky se svými kolegy, vojenskými kaplany, kteří byli v tu chvíli u nás doma, takže jsem jim prostě referoval o tom, jak se mám, a oni mi na to odpovídali nějakým způsobem. No a je to ale taky věc, kdy člověk, a třeba v tom Iráku to poprvé pro mě bylo poprvé, protože tam jsem zjistil, že někdy prostě je potřeba a někdy je nutné hledat pomoc jenom sám v sobě. Teď to nemyslím tak, jako že člověk by se najednou stal strašně nafoukaným a strašně sebezahleděným a hledal prostě pomoc v sobě, ale a byl jaksi odmítavý k nějaké pomoci zvenčí, ale zkrátka někdy těch možností nebo ty možnosti pomoci zvenčí máte méně a je to takové, že člověk musí trošku omezit v hledání nebo to hledání těch radostí tam okolo, jak jsme zvyklí i třeba, možná tady doma zneužíváme trošku, že se rozptilujeme až, než hledáme jakoby uklidnění a útěchu, ale spíš to využíváme, abychom se i rozptýlili, ať už jde o dívání se na televizi nebo zkrátka nějaké potřeby a touze po sebezabavení, po zábavě. Tak ale o tom mluvím také, protože to tam zkrátka nemáte a najednou vidíte, kolik času a kolik možností má člověk ke svým vlastním myšlenkám, ke svému vlastnímu přemýšlení, když zkrátka nemáte televizi, nemáte Facebook, nemáte notebook, nemáte rádio. Takže já jsem jako i díky tady tomu, stejně asi jako další lidé, kteří se v podobné situaci odstnou, najednou měl paradoxně, když jsem byl uprostřed vojenské jednotky a vojáci, byl jsem v kontaktu s vojáky, kteří taky měli své starosti, tak přesto jsem měl dost času na sebe sama a viděl jsem v podstatě, objevoval jsem nějaký potenciál, který taky můžu využít k tomu, že to, co mě tíží, tak můžu třeba posunout někam dál i svým vlastním přemýšlením, i svým vlastním zamyšlením, i svým vlastním hledáním, jak si jenom za účasti mého rozumu a mojí duše prostě někam dál. No.
Jak je to vlastně s psychologi v armádě, pokud už se bavíme o misích anebo o působení klasické jednotky doma na své základně? Spolupracujete s psychologi? Popřípadě vím, že armáda psychologi má. Jak je vlastně ta spolupráce mezi vámi? Je to symbioza nebo zkrátka ti vojáci s jinými věcmi chodí za kaplanem a s jinými věcmi za psychologem? Nebo jak to vlastně působí tato zdánlivě služba, která se může v mnohem protínat?
Ona se zase v mnohem neprotíná, ale určitě se protíná v jedné věci, a to je to, že kaplan stejně jako psycholog zkrátka začíná svou službu nebo nějaký ten základní moment nebo orientační moment té služby je prostě rozhovor s tím druhým, s tím člověkem, poslouchání ho. A takže v tom to máme společné, ale pak existují dost významné rozdíly mezi službou kaplana a psychologa, už jenom v tom jaksi východisku, ale i v cílech. Tak vojenský psycholog jaksi je tam od toho, aby expertně posoudil situaci člověka z hlediska psychiky a udělal z ní nějaké závěry a na to navazující věci, které prostě přísluší k tomu v této profesi. A vojenský kaplan, jak jsem říkal, člověka neanalyzuje primárně, jak se neposuzuje, nevyhodnocuje jeho stav, nevyhodnocuje jeho situaci, ale je tam pro tu situaci, pro to sdílení. Takže to je takový základní asi to, co je společné, ale to, co taky je rozdílné. No a co se týče té spolupráce, my vždycky říkáme, že vojenský kaplan a vojenský psycholog jsou takzvaně komplementární funkce. To znamená, že je výborné, že jsou vedle sebe a že se doplňují tam, kde ta jedna už jaksi nemá co dát ve vztahu k lidské duši, tak ta druhá může doplnit. To znamená, řekněme, kaplan může o člověku s člověkem prostě být v komunikaci na základě nějakého problému, na základě třeba jeho tíživého, řekněme, pocitů nebo něčeho takového, ale v okamžiku, kdy už je jasné, že jaksi je to opravdu nějak sebezraňující pro toho člověka nebo příliš zatěžující, tak pak samozřejmě s tím člověkem může jednat i v tom smyslu, že by mu jako kaplan doporučil, aby konzultoval věc s psychologem. Pochopitelně to za souhlasu toho člověka, neděláme to tak, že prostě pak hned řekneme psychologovi, hele, mluvil jsem s někým, kdo by byl zralej, aby si ty se na něj podíval, to určitě ne, ale v praktickém životě a běžně to běží tak, že prostě to s tím vojákem takhle zkonstatujete a on pak ze své vůle navštíví psychologa. To znamená, že tam už pak třeba v některých momentech, a je to přirozené, se to může dotýkat toho, že člověk potřebuje nějakou expertní konzultaci v rovině své psychické pohody a prostě tak to funguje. A to je něco, co kaplan dát nemůže. Na druhou stranu, co se týče z druhé strany, to ze strany psychologů či vojenským kaplanům, to může probíhat tak, že prostě ten psycholog zkonstatuje, že tomu člověku opravdu, že nemá žádnou jaksi poruchu nebo není v nějaké akutní úzkosti nebo hluboké úzkosti, tak jak se vyhodnocuje psychologicky, že to je prostě člověk, který chce být, akorát chce prostě se potřebuje svěřovat a tak dále, tak může naopak doporučit pohovor s vojenským kaplanem. A vojenský kaplan má také asi jako jediný, a to i vůči psychologům a i vůči dalším lidem, kteří jsou součástí nějaké krizové intervence, řekněme, to znamená nějaké účasti na tom, kdy člověk opravdu je zasažen krizí situačně a kdy kaplan jako i v situacích, kdy už není co říct, kdy už nemůže nikdo nic dodat, tak přesto kaplan může mluvit o těch věcech, které jak si přesahují lidský život nebo může citovat něco z duchovní literatury, z Písma svatého. Může vyjádřit nějakou naději i tam, kde praktická a technická naděje již není, tak může vyjádřit nějakou další naději a ta jeho slova vyznívají tak nějak přirozeně.
Teď zazní slova písně Amazing Grace, bude zpívat Mahalia Jackson. Zase se jenom zeptám, proč jste vybral tuto píseň, jaký k ní máte vztah?
Amazing Grace a ta slova i třeba v české variantě jsou slova v podstatě mojí modlitby osobní. Jedné z modliteb, kterou já se modlím, je to vyjádření toho, jak se vidím, jak jsem viděl svůj život, jak ho vidím teď.
Tak to byla verze písně Amazing Grace, zpívala Mahalia Jackson a my už se blížíme do závěru dnešní telefonotéky s hlavním kaplanem armády České republiky Janem Kozlerem, ale také jsme ještě nesoutěžili, což musíme teď napravit, ale já jsem chtěla, aby ta informace trochu odlehla od toho, kdy jsme prozradili v úvodu správnou odpověď, protože dnes se vás ptáme na telefonním čísle 221 553 223, kdy byla oficiálně zřízena novodobá vojenská duchovní služba v České armádě. No a než se nám někdo dovolá na 221 553 223, možná jak vy vzpomínáte jenom krátce na ty svoje vůbec začátky, když jste, co vás vlastně vůbec jenom motivovalo stát se kaplanem? Jenom krátce, ono, jako vy jste vlastně z té církve také musel něčím přijít do armády.
Já jsem krátce sloužil jako duchovní ve své církvi a pak v jeden okamžik jsem si ještě řekl, že bych rád absolvoval základní vojenskou službu. Jako určitý moment, kdy jsem si chtěl v začátcích své církevní služby ujasnit, zda teda doopravdy to bude součást mého života nebo moje hlavní práce po prostě můj život. A takže tento moment jsem chtěl využít a takže jsem šel na základní vojenskou službu a během té mě oslovil tehdejší hlavní kaplan a řekl, hele, podívej, já vím, že ty jsi duchovní a nechceš tady zůstat, nechceš zůstat jako vojenský kaplan.
Takže to byl ten impuls.
Takže to byl takový.
Máme zřejmě, doufejme, správnou odpověď. Přejeme hezké dopoledne, tady Vltava, telefonotéka, dobrý den.
Dobrý den, tady je Doubrava z Brna. No vy jste říkali oficiálně v roce 98, ale Tomáš Holub už v roce 96.
Pane Doubravo.
Už v roce 91.
Přesně tak. Úplně vyčerpávající odpověď. Vaše bude CDčko z naší radiotéky. Jenom vás poprosím, zůstaňte ještě chvilku na telefonu. Ano. Kolegyně Petra si v režii na vás vezme kontakt.
Mohl bych si ještě zeptat,
určitě.
Kolik kaplanů slouží v české armádě a jestli jsou tam i z jiných církví?
Ano, slouží, k dnešku jich je 30 a jsou celkem z 8 církví a dokonce je mezi nimi jedna žena.
Ano, děkuji velice. A ta je za jakou církev? Evangelii?
Ano, za evangelickou církev.
No, to jsem tak vytipoval. Děkuji moc.
Pane Doubravo, děkujeme a vydržte nám na telefonu.
Ano.
No a my se pozvolna dostáváme k závěru. Možná jak vnímá člověk věřící, člověk duchovní a člověk v pozici hlavního kaplana armády České republiky vůbec určité konflikty, války a to svoje postavení a možná vůbec výhled na to, na tu vaší úlohu, když se určitě ohlédnete, protože vás ještě nějaké roky v té funkci čekají. Nevím, jestli to máte omezené nějakým funkčním obdobím, anebo kdy si řeknete, že už je čas odejít.
Tak paradoxně se bavíme na konci, téměř na konci mé kariéry vojenského kaplana obecně a hlavního kaplana. Tento rok končím.
Zase je co bilancovat.
A přesně tak. Tak to, poslání vojenského kaplana je prostě doprovázet jeho vojáky, nikoli řešit světové konflikty a nebo se k ním nějak veřejně vyjadřovat. Na druhou stranu, tak já prostě jako duchovní, který třeba má nějaké teologické vzdělání, tak vnímám, že ty konflikty, o kterých se říká, že jsou náboženské, tak jsou prostě náboženské ve své podstatě strašně málo. Jsou to politické konflikty, mnohokrát prostě vyrající z nějakých sociálních záležitostí a je prostě geopolitických záležitostí a to náboženství je tam jaksi vsazeno jako určitý prvek.
Možná
jako
někdy
určitý
nástroj.
Motiv i nástroj, přesně tak. Takže já sám osobně se modlím, aby skutečně třeba ty věci náboženského charakteru byly co nejméně zneužívané, aby to prostě bylo tak, jak to je, že to je osobní záležitost člověka, jeho vztahu k Pánu Bohu, ať je to v jakékoliv formě a aby to nevstupovalo do těchto dimenzí.
A už jenom kratince, máte už svého nástupce?
U nástupce je vybrán, jméno nebudu prozrazovat, ale je to člověk, který bude v té funkci daleko lepší než já.
To se teprve ukáže,
ano,
to ukáže
ano,
čas.
Myslím to na to.
Dnešní čas pro telefonotéku s Janem Kozlerem vypršel. Přeju vám hodně úspěchů, hodně spokojených tváří kolem vás, protože to je asi to hlavní poslání z řad vašich oveček. A ať i vy se jednou za tím vaším působením v armádě a ve funkci hlavního kaplana rád ohlednete.
Děkuji vám, děkuji za milý rozhovor.
Teď už závěrečné tóny, Jan Dismas Zelenka, Requiem D moll a poslední dvě části, Agnus Dei a Communio Lux Aeterna. Oh,